ġdijt insel milkom it-tielet program minn din is-sensiela Awċin. Bħal ġimgħa l-oħra ħanajtek ħanibqgħu fid-dar għat-tard għaliex illum nixtieq inlaqgħakom mal-ħabib tiegħi Francesco Pijo għat-tard. Fil-fatt Francesco Pijo attiv ħafna f'Għawdex huwa impjegat tal-Arkivi Nazzjonali, però huwa attiv ħafna fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet f'Għawdex u editur tal-ħajja f'Għawdex, jorganizza diversi attivitajiet anke marbutin mal-letteratura. U naf li hemm anke interessi oħrajn għaliex anke jaħdem fuq livell parrokjali fil-katekeżi, juża ħafna social media wkoll u rajna wkoll diversi anke dokumenti tal-Knisja fosthom anke enċikliċi maqlubin għal-Malti. Sanki jkollna ċansu vera anke matul din il-nofsija nitkellmu ftit dwar dan. Insellim lek Francesco Pijo, grazzi ħafna li jiena qatt magħna.
Nsellim lek Sergio, nirringrazzjak ta' din l-opportunità u nsellim is-semija kollha.
Sewa, fil-fatt Francesco tinżomm l-ewwel mistoqsija l-kulħadd ħanajtek. Xi tfisser li tkun Awċi, x'inhi l-perspettiva tiegħek dwar dan is-suġġett?
Li tkun Awċi ibda biex tfisser li titwielet fi gżira partikulari li tagħtik identità partikulari. Jiena nħossni Malti, nħossni parti min-Nazzjon Malti, imma nħossni Awċi li ngħix f'dan il-pajjiż. Fis-sens li tkun ġej minn din il-gżira bil-partikularitajiet tagħha tagħtik identità partikulari. Ifisser ukoll li ngħix post li joħloq ukoll ċerti limitazzjonijiet f'ċertu sens, jiġifieri l-Awċi huwa dak li għalkemm iħossu ħafna marbut mal-gżira tiegħu, imma dejjem ifittex li jinbraħ xi ftit il-barra hemm qisu din ir-realtà li minn banda l-Awċin iħossuhom ħafna Awċin, imma ħafna mill-Awċin ifittxu opportunitajiet il-barra minn Għawdex.
U fil-każ tiegħek l-istorja tiegħek inti naf li għalik Għawdex huwa importanti, taħdem f'Għawdex, taħdem f'diversi kuntesti nistgħu ngħidu wkoll anki għall-ġid ta' Għawdex, editur ta' rivista l-ħajja f'Għawdex, issa anke nitkellmu ftit dwarha, ġifieri din l-attività dal-volontarjat jekk se jaħlu hekk ukoll, naf li ħafna taħt il-kappa Għawdex ħan se jaħlu hekk.
Ekku sewwa qed tgħid, jiena kelli ma nafx nistax insejħilha xorti illi l-esperjenza tiegħi għajmenu s'issa żammitni ħafna f'Għawdex u mhux kontra qalbi, anzi hija xi ħaġa li inħossni ħafna f'dari, f'posti. Fis-sens illi fil-proċess taż-żożija kif ċert li jafu ħafna mis-semmija, ħafna żgħażagħ Għawċin jgħaddu mill-esperjenza tal-università, jgħixu Malta pratikament il-ġimgħa kollha. U ssib ħafna żgħażagħ propju xi jsibu aktar opportunitajiet u soċjetà forsi xi ftit iktar miftuħa f'Malta jiddeċiedu jew jażlu li jibqgħu Malta anki fil-weekends, anki wara li jkunu temmew l-istudji tagħhom. Jiena għaddejt ukoll xi ftit minn din il-fażi bil-partikolaritajiet tagħha, imma ċ-ċirkustanzi tagħha li tagħha ngħidlek reġgħu ġabuni Għawdex u nħossni ħafna marbut b'xi mod ma' din il-gżira kif qed int ħafna mir-ruoli li niżvolġi. Huma marbutin ma' Għawdex. Anki l-impjieg tiegħi kif qed titajjeb kelli xorti li nsib impjieg mal-Arkivi Nazzjonali imma is-sezzjoni ta' Għawdex, allura xi ftit jew wisq bqajt ħafna f'Għawdex hekk.
Tiġi ħanajtek imma din it-tentazzjoni li tgħid nitlaq kollox ummur Malta pereżempju kif għamlu ħafna Awċin jew inkella f'xi pajjiż oħra hija anke tal-meraviglja din toqgħod qisu vera. Għandna l-istorja tal-Kardinal Mario Grech, naf nies fil-qasam tal-Knisja, nies fil-qasam tal-Mediċina. Ara kemm anke ħarġu minn dan il-post żgħir mhux għax Malta kbira, imma jekk se nqablu l-gżejjer taf x'irid ngħidlek. Tgħixha din it-tentazzjoni x'ngħidlek qabad insejħilha.
Naħseb iwa, naħseb jiġu momenti fejn ngħid eħe, inħossni xi ftit magħluq, inħossni ftit f'ambjent klaustrofobiku, fis-sens li l-esperjenzi li kelli meta għext f'Malta u kelli xorti wkoll li ngħix għall-kważi sena fl-Iskozja, tawni sens ta' ftuħ, anki sens ta' aktar opportunitajiet. Imma b'xi mod donnu ħampoġġija f'din it-tixbiħa. X'ħin inkun fuq il-vapur u nara l-port tax-xatt. Aħna seħu l-xatt tal-imġar jilqani, ngħid hawnhekk u posti. naħseb bekk biżejjed tiftien.
Ekku. Però ovvjament bħal ħafna uċin oħrajn imbagħad hemm anke l-kontribut tiegħek ukoll anke wiesa fl-aħħar mill-aħħar għall-pajjiż kemm fil-qasam tal-Knisja u vera u kif ukoll anke fix-xogħol li semmejt inti li tagħmel fl-Arkivju Nazzjonali, ġifieri dak ukoll għandu l-importanza tiegħu. Il-ħajja fawti x'naf li din hija rivista u vera li hija importanti għalik hija naf u koll anki li fizminak u anki bis-saħħa tiegħek li anki naraw vera ir-rivista kollha kemm hi bil-kulur u naf li hemm ħafna entużjażmu anki biex tiddokumentaw il-ħajja f'Għawdex kif jisimha din ir-rivista.
Ekku. Jiena naturalment qiegħed nibni fuq dak li għamlu ta' qabli hija rivista li bdiet bħala ġurnal fl-1945 dritt wara t-tieni gwerra dinjija. Sforz ġenwin min-naħa ta' nies mhux biss tal-Knisja hemm anki nies li jħobbu lill-Għawdex anki minn oqsma differenti illi jkun hawn organu stampat l-ewwel bħala ġurnal u mbagħad kompli jiżviluppa bħala rivista li jiddokumenta xi ftit l-istorja Għawdexija. Mhuwiex l-uniku sforz u anki fuq sma oħrajn illum nafu li anki fuq televiżjoni hemm fuq xandir nazzjonali għaddej programm minn ġimgħa l-oħra jiddokumenta l-istorja ta' Għawdex. Naturalment jiena li ġej forsi xi ftit mill-background mill-isfond tal-ktiba u kif forsi semmew anki semmija rċivej dil-imħabba lejn il-Malti, lejn il-ktieb stampat, lejn il-publikazzjonijiet, lejn anki l-istorja mill-familja tiegħi, minn missieri b'mod partikulari, ħassejtni proprju f'posti meta ġiet mitlub biex nieħu f'idejja din ir-rivista. Eħe, hija rivista illi kif tajjeb inti qed tiddokumenta il-ħajja Għawdexija. U naturalment jiena flimkien anki ma' tim kbir ta' nies, ħafna minnhom volontiera, qed nagħtu ftit il-kontribut tagħna biex din ir-rivista tibqa' attwali u tibqa' wkoll vuċi li tinstema' illum meta kif nafu il-mezzi il-ġodda tat-teknoloġija joffru wkoll sfidi ġodda.
Ekku, u li huwa interessanti anki u vera, li din ir-rivista Malta m'għandix ħaġa bħala din, ġifieri meta toqgħod qis, bħalma tajt inti, li r-riżorsi jkunu ovvjament xi ftit limitati, kulħadd jaħdem fil-ħin tiegħu u x'naf jien, u b'dak iċ-ċertu impenn, Malta ma wasannix li jkollna. Kien hawn maż-żmien tagħna ma.
Naħseb hija sfida Sergio biex ngħidu kollox illi żżomm rivista bħal din għaddej għaliex għax. Almenu kif nara jiena il-realtà tagħna, aħna ħafna drabi naħdmu jew nirsistu jew inħossuna nidentifikaw ruħna aktar mal-lokalità tagħna jew forsi ħankun iktar speċifiku mal-partit tagħna jew mal-parroċċa tagħna jew mal-banda jew il-każin tagħna, imma meta niġu biex nagħmlu xi ħaġa flimkien bħala pajjiż jew anki f'dal-każ bħala gżira, imbagħtu ftit. Allura nħoss li jeħe din l-inizjattiva sfidat ukoll dawn l-elementi u rnexxielna li nżommu dan l-interess anki għal Għawdex flimkien nemmen li s-sens ta' identità li konna tinsemmu fil-bidu hemm ħafna biex iżomm ħajja din ir-rivista. Il-fatt li l-Għawdexi b'xi mod irid jiddistingwi ruħu mhux fis-sens biex qabbelilu nnifsu mal-Malti ta' imma proprju biex jagħti iktar preġju lil dawk li huma l-elementi li jagħmluh Għawdexi. U kif nafu Għawdex għandu elementi partikolari anki minħabba l-aspett ġeografiku tiegħu illi jtuh identità partikolari fih dan il-kuntest kulturali usa tal-żejjer Maltin.
U fil-fatt inti wkoll anki bħal editur mhux darba jew tnejn anki li ġibbit fuq diversi livelli ħa ngħidlek widnejn Għawdexin għal-mod anki ta' kif ikħarsu lejn il-gżira tagħhom, il-mod ta' kif qed ibigħu ir-ruħ tal-gżira tagħhom, ħa ngħidlek qed ninterpreta m'għandix hawnhekk ir-rivista ma' dawn it-tip ta' kummenti tagħmilhom.
Eħe, inħoss dan anki vis-a-vis xi ftit il-ġenerazzjoni żgħira li tiena. Fis-sens illi nħoss u din ma taġbis sal Għawdex illi bniedem li huwa maqluħ jew imbiet mill-identità li tagħtih ruħ jispiċċa bniedem litteralment ma jafx minnu. Allura ma nistgħux aħna l-ewwel nett ma nħarsux ftit lura mhux b'sens ta' nostalġija biss, għaliex ma nistgħux nibqgħu ankrati fil-passat, imma biex nifhmu napprezzaw dak li tagħna ta' qabilna, jiġri aħna dak li aħna llum, grazzi għal dak li tagħna ta' qabilna. Imma mbagħad hemm bżonn nsaqsuha din il-mistoqsija, jiena llum kif inħossni responsabbli bħala ċittadin għall-pajjiżi, għall-gżira tiegħi, għall-raħal jew il-lokalità jew il-belt illi minnha ġej. Proprju ħafna minn dak li aħna jibbaża ruħu proprju fuq dan. Allura issu jiena nipprova anki naf li r-rivista forsi iktar tiġi f'idejn nies ta' mezz-età jew ikbar. imma anki nixtieq ikun infiltra aktar u nkun iktar preżenti anki permezz ta' dan il-mezz partikulari fost iż-żgħażagħ tagħna biex isaqsu ftitilhom infushom x'għadu jagħmilhom għawċin illum. Għadhom iħossuhom għawċin x'ifisser kif saqsejtni fil-bidu illi tħossok għawċin li tkun għawċin li tkun Malti. X'jagħmel proprju differenti f'das sens minn xi ħadd li ġej minn x'imkien ieħor. Imbagħad napprezzaw l-għana tad-diversitajiet tagħna li flimkien jistgħu joħolqu imrewħa sabiħa biex ngħidu hekk ta' ħafna lwien. Imma li aħna nifhmu x'inhi l-identità tagħna jien nara hija essenzjali għas-sopravivenza tagħna.
Francesco, fil-fatt anki minn dali qed tgħid tispirani għall-mistoqsija fis-sens l-għawċi anki jekk jitlaq l-għawdex jibqa' għawċi, ġifieri naf għawċi li mar jaħdem il ma nafx il-bogħod, ġifieri jibqa' għawċi. Imma jkollu dak ir-reżentiment li forsi għawdex ma taħxi xogħol li għawdex ċaħdu minnu nnifsu x'naqbad ngħid. Bħall-immigrazzjoni hu fl-aħħar mill-aħħar għax hemm ukoll.
Għawdex għandna ftit l-esperjenza ta' nies li jħassewhom li ma kellhomx biżejjed opportunitajiet u kellhom jimerħu. Però ma nħossx li daqshekk hemm xi ħadd li ħanejdu hekk għandu xi tip ta' rabja lejn is-sitwazzjoni għawċi kif inhi sempliċement għax hija limitata. Naħseb li rridu naċċettaw, jiġifieri parti wkoll imbagħad minn dak li aħna li ċ-ċokon tagħna joħloq ukoll limitazzjonijiet. Li l-għawċi li joħroġ minn għawdex jista' jibqa' jħossu għawċi, din jiena konvint minnha u naħseb li biżejjed inħarsu l-inċerti eżempji anke fil-passat mhux daqshekk kien biegħed. Għan semmi biss eżempju li lafuħ kemm jien u kemm jien tuħafna mis-semmija tagħna Pawlu Mizzi li għal jewa wieħed mill-modelli ta' għawċin illi dan għex il-parti kbira ta' ħajtu f'Malta u tgħidli erba' passi imma hija realtà diġà differenti ħafna minn dik li twielet u trabba fija. Ħamija u l-pakket ta' għawċi u forsi proprju għax kien għawċi irnexxielu jagħmel dak li jagħmel għaliex l-għawċi mbagħad bla ma jrid iraw hemm fih sens ta' reżiljenza x'naqbad insejjaħlu ta' determinazzjoni, ċerta enerġija biex jisfida anki id-diffikultajiet li jsib ma' wiċċu iktar mill-li f'kultant isib xi ħadd Malti tal-istess età tiegħu meta qed ngħid Malti jiġri ġej minn Malta anke minħabba studji, opportunitajiet ta' xogħol. U bħal Pawlu Mizzi li kif nafu għamel karriera għalih u isem permezz ta' dak li għamel fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet, nistgħu nħarsu lejn ħafna eżempji anke barra minn Malta qed jiġi nifmuh bi l-Europa pereżempju li għex ħajtu mhux f'għawdex imma għamel isem u baqa' identifikat bħala għawċi f'ċertu sens, anzi jien ngħid ħassra llum illi aħna tlifna xi ftit din il-ħolqa li taqadna ma' dawn l-għawċin kbar illi baqgħu għawċin u baqgħu jħossu l-identità tagħhom ta' għawċin anki li hemm il-gżira għawċija.
Verament. Francesco, xejn tkellimni wkoll ukoll ftit dwar f'dar programm ħanet aħna morru niġu hemm l-ebda sekwenza, ġifieri anki tkellimna ftit dwar l-attivitajiet u x'hekk fil-qasam ta' traduzzjoni. Inti tħallt anki għal dan l-impenn fejn anki minn żmien għal ieħor naraw xi dokument u x'hekk tal-Knisja maqlub mit-Taljan jekk minn Sir Żball għal-Malti u anki rajna x'hekk dal-miraklu li jkollna lejn ċikliċi fi żmien qasir. Nixtieq tkellimni ftit dwarhom.
Eħe, ifimni, għal darboħra jiena sempliċiment ħolqa oħra f'kullana, ta' jiġifieri jiena minnaw li qed insemmu traduzzjonijiet fil-qasam tal-Knisja, irrid insellem nies kbar bħalma pereżempju kien Monsignor Giuseppe Lupi li ninżalu l-kappellu u laqas nibda ħdeħ. Imma kien hemm żmien eħe riċentament f'dan il-qasam fejn kien inħoloq ċertu vakum biex ngħidu hekk, jiġifieri ma kien hemm ħadd li qiegħed jittraduxi b'mod sistematiku għalmien u l-kitbiet il-kbar tal-papiet. Kienet inizjattiva mhux purament tiegħi, jiġifieri li saret flimkien mal-Segretarja tal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta minn hawn insellem il-Ġew Farrugia li kien dak li tani spazju kbir biex naħdem f'dan il-qasam. Prattikament l-namra tiegħi mat-traduzzjonijiet imxiet ftit fejt mal-imħabba tiegħi lejn il-Malti, kif kont qed ngħidlek qabel, jiġifieri trawim f'ambjent fejn il-Malti huwa maħbub u apprezzat. L-iskola dejjem ħabbejt il-lingwa Maltija u l-letteratura. Jiena stess bdejt ukoll nesperimenta xi ftit bil-poeżija, insomma, imma f'ċertu punt ħassejt li l-qasam ta' traduzzjonijiet kienet xi ħaġa li mhux biss kienet qed toġobni imma komplejt anki nimra aktar fija. Qatt ma studjajt, qatt ma ġifieri għamilt xi kors partikolari ta' traduzzjonijiet ngħidha kif jien. Imma l-esperjenza għalmitni ħafna f'dan il-qasam u ġiet l-okkażjoni lejn l-aħħar snin tal-Papa Benedittu 16 bħala Papa, qed nitkellmu qabel 2013, minn bad mill-Papa Franġisku Law, ġifieri għal dawn l-aħħar 7 snin, fejn bdejna naħdmu biex ikollna kemm jista' jkun fi żmien qasir id-dokument il-kbar tal-Papa bil-Malti. Li avventura sabiħa għal darba oħra flimkien ma' oħrajn, imma li tgħallimna ħafna mhux biss fuq l-aspett ta' traduzzjoni fih nifsu anke mill-lenti ta' sistema ta' kif inti titraduċi anke u tuża ċerti modi partikolari ta' traduzzjoni fil-qasam anke tal-Knisja, imma anke l-kontenut għax laqani ma ħafna kontenut sabiħ ta' talim minnaħa tal-Papa Franġisku, ma mhux biss għax imbagħad il-qasam ta' traduzzjoni mraħtu kol xiftit fejn jitlu pubblikazzjonijiet oħrajn. Traduzzjonijiet ta' xi kotba dejjem xiftit jawis fil-qasam ta' teoloġija u reliġjon.
Kellimna ftit jiena xi eżempju għax naħdu gost ovvjament nisimgħu. Però forsi parentesi żgħira, Francesco Pio, dawn kellek tagħmilhom f'rekord ukoll ta' ħinu x'hekk għaliex ħafna drabi jkunu joħorġu f'diversi pajjiżi.
L-aktar wieħed li kellna nagħmluh f'rekord vero qasir għax kien taraba Arċis of kienet l-Enċiklika Laudato Si illi xtaqa f'ġimgħa. U kienet sfida kbira, fil-fatt illum ngħid ma nerġax nagħmilha, għaliex naturalment biex tagħmel traduzzjoni ta' dokument voluminus mhux ħażin, ġifieri jidhir li kien fuq 120 paġna A4. Fi żmien relattivament qasir hija xi ħaġa li veru trid ħidma intensiva u naturalment ir-riżultat illum xi nħares li ngħid kieku llum kont nagħmel ċerti affarijiet aħjar, ma din hija parti wkoll minn kif wieħed jikber bil-maturazzjoni anke ta' kull kittieb, ta' kull awtur, ta' kull traduttur. Eħe, enċikliċi prattikament, ġifieri dak kollha li tagħna s'issa l-Papa Franġisku bejn enċikliċi u bejn eżortazzjonijiet, ibda mill-ewwel waħda kbira tiegħu l-Evangeli Gaudium u spiċċa fl-aħħar waħda li għadha fom kulħadd fratelli tutti ġewwa fdati lili. Imbagħad kif kont qed ngħidlek tħajjart ukoll naqbad xi pubblikazzjonijiet oħrajn li ħassejt li huma ta' ċerta importanza u qatt ma ngħinniex bil-Malti biex nittraduċihom. Ħansemmi pereżempju klassiku tal-ispiritualità, ktieb ta' Henry J. Nguyen li jismu The Return of the Prodigal Son, ir-ritorn tal-Ibn il-ħali. Huwa klassiku meqjus fost il-kotba ta' spiritualità, ippubblika jnieħ flimkien maċ-ċak sentejn ilu, u l-aħħar għadu frisk anke fil-qasam ta' tfal, għax anke jagħmel kienu pjaċir ħafna illi nista' nikkontribwixxi fejn jidħol ukoll xi ftit il-qasam tal-katekeżi biex ngħidu lek ġiet tagħlim tar-reliġjon għat-tfal. Għadna kemm it-traduċejna flimkien mal-Franġiskani Minuri ktejjeb għat-tfal, ktieb ċkejken għat-tfal bl-istorja ta' San Franġisk. Dawn huma ftit eżempji ta' ma nuqas ħafna kull esperjenza mhux biss għall-fatt tat-traduzzjoni fija anfisha, imma anke ta' kollaborazzjoni ma' nies professjonali, ma' nies li jħobbu l-lingwa tagħna, jħobbu l-ktieb bil-Malti għax jiena li l-ktieb bil-Malti huwa għażiż ħafna kif anki jiena u int spiss naqsmu ma' xulxin, u allura jieħu pjaċir naħdem dan il-qasam għax inħossni qed nikkontribwixxi mill-ftit tiegħi biex inżommu l-letteratura anke reliġjuża fil-sienna ħajja. U b'mod li nistgħu nikkomunikaw mal-ġenerazzjoni anki żgħira.
U fil-fatt, Francesco Pio, naf inti wkoll attiv u x'hekk anke semmejta ftit fuq livell parrokjali, naf li għalik dik ukoll hija xi ħaġa li tik ċerta sodisfazzjon u naf li tagħmilha b'ħafna dedikazzjoni. U ħanamlilek jekk tippermettili l-mistoqsija forsi ftit kattiva. Fid-dinja tal-lum għadek żagħżu ovvjament, tħossu li din it-tip ta' ħidma tagħmel sens fis-sens hemm frott minnha?
Fimni, jek tfittex il-frott, għan nibda mill-frott, la semmejt il-frott, mux dejjem taħroċ sodisfatt, ix veru, għalix kultant ma tarax il-rizultati li tixtieq, u kif nafu l-lum, għalkemm nemmen bil-qawwa kollha li fil-bniedem hemm laċ veru għal Alla, issa taħt forma jew oħra, reliġjon jew oħra, knisja, parroċċa, tkun xi tkun, però kultant tħoss ċertu nixfa, imma lili personalment anki fil-dawl tal-ħajja tal-fidi tiegħi personali, tagħtini ħafna u ħafna lura. Anzi nħoss li iktar ma nagħti, iktar nixtieq nagħti. Fis-sens li hawnhekk hawn qasam, meta qed nitkellmu fuq iktar fuq il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, jiena katekista, nallem, nwassal it-talim tal-Knisja jew aħjar ta' Kristu mat-tfal u anke mal-adolexxenti. Itina ħafna soddisfazzjoni għaliex hija ġenerazzjoni li magħha għadek tista' taħdem ħafna. Hemm dejjem ħaġa ġdid, trid tkun kreattiv, trid dejjem tfittex lingwa ġdid biex tiftiehem, jiġifieri mhux biżejjed illi tgħid użajt il-kliem tal-bieraħ, aktarx il-kliem tal-lum diġà jrid ikun evolva minn dak tal-bieraħ, imma anke hija sfida għalija biex inżommru ħdejjem aġġornat, jiġifieri huwa qasam li jtik ħafna ħafna fuq ix. Tirrifletti fuq ix taħdem anke fuqek innifsek biex tkompli tikber l-ewwel int qabel tista' tagħti xi ħaġa l-ħadd ieħor. Imma eħel le jiġifieri għall-mistoqsija tiegħek u wieġeb li żagħżugħ mhux moħli jekk jagħti f'dan il-qasam. Anzi, naħseb li huwa mod sabiħ ħafna ta' kif il-bniedem jista' jirrealizza lilu nifsu.
U fil-fatt nafu x'hekk anke inti tużawha ħafna s-social media, anke inti stess hija jħossu għodda.
Hija lingwa importanti, jiġifieri. Skużani nintarrompejtek, ma nħoss li l-lum ma tistax tasal għand il-bniedem tal-lum u ma tużax ukoll dawn il-mezzi jindaqs kemm inħobb il-karta stampata. Illum nemmen illi biex naslu għand ċerti nies inqogħod nippruvaw bil-karta stampata, jien inħobb ukoll ir-radju, jiġifieri kelli anki esperjenzi sbieħ ħafna għal darba oħra fil-parroċċa ma wkoll minn meta kont għad niżejr ma' missieri li kien jippreżenta program fuq qiegħed mill-istazzjonijiet nazzjonali minn kont għad niżejr u kont immur miegħu u hemmhekk ukoll sibt li hija għodda effikaċi ħafna. Imma llum ngħidlek li s-social il-medja soċjali b'mod partikolari tista' tkun anzi ma tistax ma tkunx wieħed mill-modi kif naslu speċjalment naġa nsemmi il-ġenerazzjoni t-żgħar, imma mhux biss għax qed naraw interess ukoll mill-kbar illum il-ġurnata.
Franċesko, jinkwitak dil-manija ma nafx li se titwieled anke l-Maltin l-invażjonijiet f'għawdex xiri ta' proprjetà għax hawn minn donnu xi ftit jewwes u vera. Jisu tħossu nkwetat li għawdex jista jintilef, għalkemm isir l-argument ukoll li għawdex mhux preseppju nisimgħuha spissa wkoll.
Ekku, le, jinkwetani iva, jinkwetani mhux biss għawdex, jinkwetani kullimkien. Imma għawdex huwa żgħir, allura fejn forsi barra minn Malta tibni blokka flettijiet u jibqalek ħafna spazju ieħor aħdar biex ngħidu hekk jew agrikolu, għawdex tibni blokka flettijiet ħatlu percentaġġ kbir. Tgħid li ma jsirx żvilupp. Iż-żviluppu importanti, ġifieri inqod inoqgħodu nippontifikaw u ngħidu li ma jsir l-ebda żvilupp. Iż-żvilupp kien sa mill-bidu u ġifieri dak il-bidem tal-preistorja, żviluppa meta beda jibni t-tempi u l-ewwel għerien. Imma l-fattu li żvilupp irid ikun sostenibbli. U jiena nemmen li llum ġifieri mingħajr ma nipponta sebejn lejn ħadd, għax jekk nipponta ħlejja l-ewwel wieħed li forsi nix nitkellem biżejjed, imma llum. Maħniex viżjoni veru fil-bot ta' kif nixtiequ niżviluppaw l-ambjent li fih ngħixu u daw fl-aħħar mill-aħħar it will backfire jiġifieri u diġà qed naraw riżultati illi s-soċjetà nfisha ħatejx f'ambjent li ma jagħmlilx ġid. Anzi, ambjent bil-ngħis ngħidu dal, jiġifieri mudlam illi joħloq konsegwenzi koroħ anki fuq il-mod ta' għixien tal-istess soċjetà. Jiġifieri li noqogħdu attenti l-mod kif niżviluppaw il-għawdex. Ħajamel ġejt, li jilna l-ewel l-awċin, imma mux biss, xina mux minn dak noqot nej ta' xawdex ta' l-awċin, wara titkulna fieħ, għawdex u ta' kullħat palmu kull pajjiżi uħor u kull art oħra. Imma rridu nieħdu ħsiebu, ma nistgħux nittraskuraw il-ftit biċċiet ta' art li fadlilna li għadek fihom tista' tieħu nifs skur u tieħu pjaċir għajnejk japprezzaw in-natura u s-sabieħ.
Inti li ta' fil-pols ta' żgħażagħ ukoll xi ftit jewwies, żgħażagħ hawnxejn ridu jgħixu f'għawdex jew ridu jmorru Malta jew barra minn Malta ma nafx għax illum għandek opportunitajiet differenti.
Naħseb issib minn kollox, ta' jien għandi ħbieb li marru telqu minn għawdex biex ngħidu hekk u ma jridux jersqulaw jew jersqulaw biss għal xi vaganza qasira, u għandi oħrajn li jikkondividu l-istess sentimenti tiegħi li jixtiequ kieku jistgħu jibnu l-familja tagħhom jgħixu f'għawdex serenament. Tranment kif konna qed ngħidu hemm il-limitazzjonijiet. Però naħseb li għaw ta' żewġ tipi biex ngħidu hekk. Li naf żguru li ħafna mill-awċin, anki dawk li forsi iħossuhom aktar komdu llum il-ġurnata jgħixu barra, iġorru magħhom din l-identità li konna tinsemmu fil-bidu, walla ħares timtilef, jiġifieri.
Favur il-mina jew kontra l-mina?
Niddejjaq nagħti statement daqshekk ċar, favur jew kontra, fis-sens li jekk ikolli nxaqleb naħseb illi ma narajx l-aħjar soluzzjoni. Naħseb li hemm soluzzjoni oħra nistgħu nsibu illi joħolqu faċilità anke ta' trasportar mingħajr ma jkun hemm dak l-influss. Imma meta naħseb anki fuq il-ħafna awċin li jiġu jmorru kuljum lejn Malta minħabba x-xogħol tagħhom u għandhom familji jistennewhom u allura kull minuta tgħod, nemmen li għanna nsibu l-aħjar mezzi u l-aħjar soluzzjonijiet biex dak it-traġiet inqassruhom kemm nistgħu.
Francesco Pio.
Kif ikun ġifti diplomatiku, imma nippreferi jekk milli ġast naqta.
Nifhem xi fisser għawdex għalik anke biex nibdew niġbru ħanajtek id-diversi truf li semmejna f'dil-intervista interessanti.
Għawdex għalija huwa parti minni u jien parti minni. Intaġen fl-istorja ta' Ħajti u jiena ma nistax nara lil nifsi mingħajru, huwa dak li jtini identità, dilha nħossni għawċi b'eruq u x'nixel, imma għawdex huwa wkoll. Dik li gżira, illi dejjem laqet il-dawk li ġew fija. Għawdex wieħed mill-ismijiet sbieħ tiegħu jibqa' l-gżira ta' Kalipso. U dan ifakkarna anki jekk forsi ġraja mitoloġika, fl-idea miftuħa ta' din il-gżira xkejkna, bil-ġmiel u bil-abbundanza kollha tagħha, għal dak li ġie minn barra laqetu, tagħtu dewqitu l-benna tagħha, u kull min jitlaq minn għawdex lura għandu jitlaq din it-toma tajba f'qalbu. U nixtieq li jien ikun parti minn dik it-toma, ġifieri bħala għawċi u nittama li anke ħuti l-għawċin kollha.
B'dak il-ħsieb ta' Francesco Pio Attart naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna għawċin, grazzi ħafna lill-redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insemmilkom.